Blaðsíða 1. Ritstjórnar pistill eftir Rósu Maríu Hjörvar. Sæl Rósa. Það fátt eins yndislegt og hlý kveðja frá góðum kunningja. Sérstaklega, þegar maður sér lítið, svo gott að finna væntum þykja og skilning hjá fólkin í kringum sig, finna hönd á öxl og heyra Sæl Rósa. Þau okkar sem verða fyrir því að missa sjónina sökum hrörnunarsjúkdóma, upplifa það svo sterkt hversu félagslega einangrandi það getur verið að vera blindur. Félagslegar aðstæður verða oft hjákátlegar þegar einhver sem ekki áttar sig á sjónleysimanns kynir sig með handabandi og stendur svo bara með höndina útrétta án þess að maður taki eftir því. Eða fólk sem veifar manni á götu án þess að fá nokkur viðbrögð. Staðreyndin sú að ég geng fram hjá móður minni á götu án þess að þekkja hana og ég hef oft stirnað upp þegar mér finnst ókunnur maður koma að mér án þess að gera mér grein fyrir því að þetta kærastinn minn. Ég í stöðugri hættu á að taka annara manna börn heim úr leikskóla og ég hef heilsað minn eigin spegilmynd kurteisislega oftar en einu sinni. Oftast hægt að lækna þetta mein með húmor ef maður tekur sér ekki of hátíðlega. Oft maður samt orsökað því að samkomur drabbast niður þegar þarf að útskýra að maður sé með arfgengan sjúkdóm sem hægt og rólega rænir manns sjóninni. Það ekki gott small talk og ekki góðar félagslegar aðstæður sem eiga snúast að kynnast nýju fólki og brekka sjóndeildarhingin en fara í staðinn að snúast mann sjálfan og sjúkdóminn. Þess vegna hef ég oft látið að eiga sig að skýra frá þessu. Ekki vegna þess að það sé erfitt fyrir mig að tala það, heldur vegna þess að það ekki gefandi í öllum aðstæðum að röfla það sem hrjáur mann. Þá sætti ég mig bara við að fólki finnist ég vera skrítin eða ofdrukkin frekar en að eyðileggja stemninguna. Svo getur maður útskýrt þetta allt saman þegar færi gefst. Það heldur ekki fullkomin lausn og sérstaklega núna þegar ég hætt að ná augnsambandi við fólk finn ég skýrt hversu erfitt það getur verið að tengjast öðrum þegar maður missir af öllum litlu táknunum. Brosum, augntilliti og bendingum. En maður gefst ekki upp, treður sér í hælaskóna, fer í partí og gerir sitt besta til þess að taka þátt í leiknum. Þess vegna það svo yndislegt þegar maður stendur þarna á fullu í þykjustu leiknum að reyna að fatta við hvert maður að tala og hvort að sé yfir höfuð verið að tala við mann þegar góður kunningi sem veit hvernig liggur í hlutunum leggur hönd á öxl og segir Sæl Rósa. Sú hlýja og sá mannskilningur sem felst í þessari athöfn svo merkilegur. Þess vegna held ég að þeir sem gera þetta þóli alveg þá ábendingu sem ég vil koma hér á framfæri sem sú að ég veit hvað ég heiti. Notaðu tækifærið og kynntu þig með nafni. Þá verð ég sannarlega Sæl Rósa. Og pistlinum fylgir mynd af greinarhöfundi Rósu Maríu Hjörvar.